galab wanaagsan dhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab waxaa bisha Juun ee sanadka 2023kana waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga vowsomali.com idaacadda galabtan waxay idin daadihinayaa anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan.
Usbuuca
qodobada ku dhageysan doontaan idaacaddana waxaa kamid ah amaanka magaalada Muqdisho oo la adkeeyay iyadoo uu ka socdo diyaar garowga maalmaha xurriyadda Soomaaliya.
Usbuuca xurriyadda oo caawa oo ugu horeeya la xusaayo 26ka Juun, diyaar garowgeeda dalka oo dhan si weyn ayuu uga socdaa, gaar ahaan caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho si qurux badan ayay uga socotaa. Gaar ahaan caawa waxaa lagu saarayaa calanka oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku saarayaa xarunta maamulka gobolka Banaadir.
Waxaa kale oo dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha.
Waxaa loo batay oo hadda ay u badan tahay dadka galbeedka ku nool inay minbaadu daruura inay ugu banaanaanayso inay guryo gataan. Waaniga haddaa ku daray dood saddexaad baa soo kordhay 10 sano ugu dambeysay oo weli saldhiganin oo iyadu ku doodaysa nidaamkanu ribadii ay diintu sheegtay ee soo saha ma aha.
Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha kasoo cusboonaaday Ruushka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Askarta kooxda Wagner ayaa axada maanta ah ka baxayay gobolka la yiraahdo Vrondes oo ee koonfurta dalka Ruushka, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi kadib markii kooxdu ay hakisay kacdoonkii lama filaanka ahaa ee ay ku doonayeen inay ku xidido Siibaan hoggaanka sare ee militariga Ruushka, ayna dib uga laabteen socodkii ay ku sii jeedeen ee caasimadda Moscow. Kremlinka ayaa sabtidii waxa uu ku dhawaaqay in gadoodkii Wagner uu dhammaaday kadib markii madaxa Wagner uu u ogolaaday in uu ka tago Ruushka oo uu dibad joog ahaan ugu noolaado dalka Belarus oo ay xulafo yihiin Moscow. Waxaa yar in wax laga ogaado waxa sabtidii ka dhacay gobolka la yiraahdo Vrondes, halkaas oo Ruushka uu sheegay in uu u daadgureeyay ciidankiisa si ay u gutaan howlgallo dagaal. Dab xoogan oo aan loogeyn sababta kicisay ayaa waxa uu ka kacay goobta shidaalka lagu kaydiyo oo ku taala magaalada intii uu socday gadoodka. Iska horimaadyo rasaas iyo duqeymo xagga cirka ah ayaa ka dhacay caasimadda dalka Suudaan sabtidii, iyadoo dagaal u dhexeeya kooxaha militariga iska soo horjeeda oo ay ku barakaceen 2 milyan iyo bar qof, isla markaana sababay dhibaato bini'aadminimo uu galay 17-aad. Goobjoogayaasha ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ay kordheen rabshadaha maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay Niyala oo ah magaalada ugu weyn ee galbeedka gobolka Darfur. Qaramada midoobay ayaa sabtidii qayladaan waxay ka soo saartay beegsiga qoomiyadeed iyo sidoo kale dilka dadka ka soo jeeda beesha la yiraahdo Masaalid ee ku nool Ceelgineen ee galbeedka Darfur. Caasimadda Khartuum iyo Ceelgineen ayaa waxaa si xun u saameeyay dagaalkii 15-kii Abriil dhexmaray ciidamada Suudaan iyo xoogaga RSF, inkastoo 7-kii hore ay xiisado iyo iska horimaadyo ka dhaceen qaybo kale oo ka tirsan Darfur iyo koonfurta Kordofan. Dagaalada ayaa sii xoogaystay tan iyo markii heshiisyo xabad joojin ah oo xiriir ah oo lagu heshiiyey wadahadallo ay garwadeen ka ahaayeen Mareykanka iyo Sacuudiga ka dhacay magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga ay fashilmeen. Hogaamiyaha ugu sarreeya Afghanistan ayaa haddan maanta ah sheegay in haweenka waddankaasi ay ka badbaadiyeen waxa ugu yeeray cadaadis dhaqameed markii ay kooxdu qaadatay maamul Islaami, ayna sidoo kale celisay una celisay maqaamkii haweenka in ay yihiin dad xor ah oo sharaf leh sidoo hadalka u dhigay bayaan loogu talagalay munaasabada Ciidul Adha ee toddobaadkan ay Xibatullah Akhundzada oo ay dhif iyo naadir tahay inuu fagaarayaasha ka soo muuqdo dalkana gacan adag ku maamula isaga oo ku sugan magaalada Qandahaar ee ay Taliban ku aasaasantay ayaa sheegay in la qaaday tallaabooyin haweenka lagu siinayo sida uu yiri nolol raaxo leh oo barwaaqo ah sida ku cad shariicada Islaamka. Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkii hore waxa ay muujisay walaac xoogan oo ku saabsan in haweenka lagu duudsiyo xuquuqda ay ku leeyihiin xukuumadda Taliban ee Afghanistan, waxaana ay ka digtay kala sooca nidaamsan ee xagga jinsiga. Kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Ku bilownay ammaanka magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay xilli loo diyaar garoobayo dabaaldegga maalmaha xurriyadda Soomaaliya. Wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soconaya diyaar garowga munaasabada 26 Juun oo ah markii gobolada Waqooyi ee Soomaaliya ay xurriyadda ka qaateen gumeystihii Ingiriiska iyadoo dawladda Soomaaliyana ay magacowday laba guddi oo kala ah mid heer wasiir ah iyo mid heer goboleeda kuwaasoo ka shaqeynaya abaabulka munaasabadda iyo qaabkii ay si habsami leh ugu qabsoomi lahayd caawa oo lagu wado in aqalka dowladda hoose ee xamar lagu qabto xaflad lagu weyneynayo 36 guuradii ka soo wareegtay xornimadii gobollada Waqooyi. Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo oo guddoomiye u ah guddiga heer gobol ee loo magacaabay qabanqaabada munaasabadda ayaa ugu horreyn VOA uga warramay qaabka ay u diyaar garoobeen.
Usbuuca xurriyadda oo caawa oo ugu horreyda la xusaayo 26 Juun, diyaar garowgeeda dalka oo dhan si weyn ayuu uga socdaa, gaar ahaan caasimadda Soomaaliyeed ee Muqdisho si qurux badan ayay uga socotaa. Gaar ahaan caawa waxaa lagu saarayaa calanka oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku saaraya xarunta maamulka gobolka Banaadir, halkaas oo ay ka dhici doonto munaasabadda 26 Juun berri oo iyaduna maaragtay 26 ay tahana wuxuu madaxweynuhu u wax dhigi doonaa taalada dhagaxtuur. Labadaas munaasabadood ayaa caawa iyo berri qabsoomi doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Diyaar garow xoog badan ayaa loogu jiraa laba guddi oo guddina uu saaray Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda oo golaha wasiirada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ah ku jirana waa shaqeynayaan guddi kale oo guddoomiyaha gobolka Banaadir uu sameeyayna oo anigu guddoomiye aan u ahna waa shaqeynayaan guddiyadaasi wada jira ayay u shaqeynayaan. Caawa ayayna maaragtay xafladdii koowaad dhici doontaa oo maaragtay munaasabadda 26 Juun waxa ku xiga munaasabadii kale maaragtay 1 Luuliyo iyaduna waa ku xigtaa oo waa soo socotaa. Laakiin waxaa la isku yiraahdaa usbuuca xurriyadda Soomaaliyeed oo isdaba yaal, marka guddiyadaas ayaa shaqeynaya.
Guddoomiye Yaboh ayaa sidoo kale ka warbixiyey dadaalada lagu sugayo amniga ee ka socda magaalada Muqdisho.
Si weyn ayaa waxaa looga shaqeynayaa amnigii looga shaqeynayaa magaaladii qurxinteedii oo degmooyinka 17 degmo iyo 3 deegaan la amray in maaragtay magaaladii la qurxiyo, la calameeyo, nadaafadii laga shaqeeyo, dhammaan maaragtay sidii maaragtay loo weynaayaha munaasabadahaas looga shaqeeya ayaa maaragtay degmooyinka qoraalkaasoo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xafiiskiisa kasoo baxday la gaarsiiyey. Marka waxaad moodaa sanadyadii hore inay ka duwan tahay munaasabadaanu dalka oo maaragtay xoreyntii cadowga ay meel fiican marayo, magaalada Muqdisho oo amnigeedu aad iyo aad uga soo hagaagayo, iyo dadkii laftirkoodii oo hididiiladoodii iyo dowladnimadii marba marka ka dambeyda ay u soo muuqanaydo una soo dhowaanaydo ayaa maaragtay waxaad moodaa aad in loogu diyaar garoobayo shacab iyo dowlad ahaanba shaqadaas loogu diyaar garoobayo. Marka arrimaha amnigana aad iyo aad looga shaqeynaya.
Dhinaca kale, haweenka gobolka Banaadir ayaa si weyn uga dhex muuqda howlaha u diyaar garowga munaasabadda 26-ka Juun. Jawaahir Baarqab waa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
Shucuubteena caawo lama qiyaasi karo, haweenku way diyaar garoobeen goobaha lagu sameynayo munaasabadaha ay ka dhacayaan. Hadday noqoto shaqooyinka la qabanayo, wasiirka wasaaradda haweenka oo ah wasiirkeenni haweenka iyo xuquuqul insaanka, wasiir Khadiija Maxamed Diiri, waxay ka mid tahay guddiga heerka qaran. Aniguna waxaan ka mid ahay guddiga heer gobol, waxaan ka mid ahay waliba guddiga goobta si gaar u diyaarinaya. Waxaan ku faraxsanahay marka haweenka Soomaaliyeed inaan u noqono tusaalaha nool. Waxay ila tahay marka magaaladan Muqdisho la yiraahdo ama caasimada 17 degmo iyo 3 deegaan siday dadku yaqaanaan, dadka kasoo bixi doona awoodda ugu badan inay tahay haween Soomaaliyeed. Guryihii waa la calameeyay, wadooyinkiina la suray, calamadii jamhuuriyadda laga lulay, boorarka wadooyinka waxaa lagu xardhay 26-ka Juun. Waxa la leeyahay caawo waxaa iskale Juun, Juun soo dhawow 26-ka Juun oo saacada niga xigaan. Dhammaan waxaan u hambalyeynaynaa walaalaha gobollada waqooyi, saaxiibadeenna meel walba ay joogaan, masuuliyiinta iyo shacabka gobollada waqooyi dhan walba oo ay jiraan dunidaba, inaan dhaho hambalyo.
Dhallinyarada caasimada qaarkood ayaa dareen farxadle kusoo dhaweynaya munaasabada 26-ka Juun. Waxaanay dhallinyaradu isugu soo baxeen fagaaraha taalada Daljirka Dahsoon.
Dareenkayga dareen farxadeed waaye, maadaama iyagoo maalinta xuriyadda la gaarin hadda ugu sii dabaaldegan, taas waxay ku turjumaysaa macnaha inaan diyaar u nahay inaan u dabaaldegan maalinta xuriyadda 26-ka Juun insha allah.
Balse kuwa karwalaa dareenkeena aad u gacsiiyo maalmaheena waaye, maalinteena waaye, xalaya Soomaali dhammaantooda guuleysta meeloba aad joogtiin.
Wallaahi waa maalin horta oo aad u qurux badan, waa maalinta annaga ah xurriyadda aan qaadanay, ma fahantay, si walba oo gumaysi iyo oolo badan loo soo maro, waa maalinta aan xurriyadda qaadanay. Aad baan u faraxsannahay, yacni dareemaheen iyo quluubteenna maba la soo koobi karo.
Ammaanka guud ee magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey maanta, waxaana wadooyinka lagu daadiyey ciidamo baaritaanna ku sameynaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Waxaana sidoo kale la qurxiyey goobaha taariikhiga ah ee magaalada ku yaalla. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Kala galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa sheegay hogaamiyaha kooxda calooshad u shaqeysayaasha ee Ruushka oo ciidamadiisa ay ku gadoodeen hogaamiyaasha militariga Ruushka uu wareegayo Jamhuuriyadda Belarus, iyada oo taa beddelkeeda dembiga loo haysto ah in uu gadood hubaysan sameeyey loo dhaafayo. Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Ruushka kasoo cusboonaatay waxaa inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandurey.
Sida lagu sheegay warka soo baxay xafiiskiisa madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa u kala dab qaaday labada dhinac isagoo ogolaansho ka haystay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Lukashenko ayaa sheegay in Prigozhin ay shaqsiyan is yaqaaneen muddo 20 sano ah. Afayaan u hadlay aqalka Ruushka looga arrimiyo ee Kremlinka, Dmitri Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in wadaxaajuudku uu sidoo kale damaanad qaadayo in dagaalyahanada Wagner aan dacwad lagu soo oogi doonin. Isagoo u mahad celiyey madaxweyne Lukashenko dowrka uu ka qaatay inuu ku qaboojiyo xiisadda ka taagnayd Ruushka. Mar walba waxa aan xurmo u haynaa geesinimada Wagner ay ka muujiyaan furimaha dagaalka, ayuu yiri Peskov. Sida uu sheegay Peskov, dagaalyahanadii Wagner ee aan ka qayb qaadan gadoodka waxa ay heli doonaan qandaraasyo cusub oo ay siin doonto wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Mar wax laga weydiiyey waxa laga yeelayo dalabkii hogaamiyaha Wagner ee ahaa in wax laga beddelo hogaanka sare ee wasaaradda gaashaandhigga Ruushka, ayuu Peskov ku jawaabay in arrimaha noocan oo kale ah uu go'aankeeda leeyahay Putin oo keliya sida uu dhigayo dastuurka Ruushka. Afayeenka u hadlay Ruushka ma uusan sheegin in dowladda Ruushku ay tanaasul u samaysay si ay uga dhaadhiciso Prigozhin inuu ciidamadiisa oo dhan dib ugala baxo meelihii ay galeen. Gelinkii hore ee Sabtidii, Prigozhin iyo dagaalyahanadiisa ayaa 200 kilomitir u jirsaday caasimadda Ruushka ee Moscow ka hor inta uusan ku amrin inay joojiyaan ku sii durkidda Moscow oo ay dabaabaadkooda ku celiyaan xeryihii iyo goobihii ay ka soo baxeen. Farriin maqaalaha oo isugu dhigay internetka ayuu Prigozhin ku sheegay in ujeedkooda uu ahaa socod cadaalad raadis ah oo intii ay ku jireenna aanay wax dhiig ah ku daadan, haatanna ay dib ugu noqonayaan furimihii dagaalka si ay u wajahaan cadowga Ruushka. برغوشين ما أوسن سو هذا القادين إن موسكو أي أقبشي دلب كي سيئي إن كلا وحا دلب كي سكمي دها إن لإريو وزيركا غاشان لغا إروشكا سرغي شوغو أو كو إيدي يوير رأو الشاقي إن ملتيريغ روشكو أي كو قادين دقالي هنذا فاغنر إي فريماها دقالك يوكرين أو رق بضن أي كغدنتين مدعوين بوتين أي إنتي فاغنر أي كو سيسيقي سي موسكو وحاو الشاقي إن عواقب أدق وجيه دونان كو قدود كسميي لكن هجيسك عصوب با يسن ولي وحور أحكسو سارين sidoo kale sabtidii shalay ay kooxda Wagner waxay ka baxday magaalada Bosfondon oo ay qabsatay oo ah magaalo yar oo 1 million oo qof ay ku nool yihiin kuna taala xadka Ruushka oo la wadaago Ukraine arimaha ka soo cusboonaaday Ruushka ayaa waxa ka falceliyay reer galbeedka sidoo uu sheegay aqalka cad madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arintan kala hadlay madaxda Faransiiska Jarmalka iyo Ingiriiska gorsii horeysayna xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa la hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, Britain iyo madax ka socota midowga Yurub si ay uga wada xajoodaan xaaladda ku soo cusboonaatay Ruushka. Blinken ayaa carabka ku adkeeyay in taageerada Mareykanka iyo xulafadiisu ay la garab taagan yihiin Ukraine aysan waxba iska bedeli doonin. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isna bartiisa Twitter-ka soo dhigay Edwal Ba'o doorata dariiqa shaydaanka iyada isburinaysa muddo dheer Ruushku waxa uu adeegsanayay dacaayad si uu qariyo daciifnimadiisa iyo aqli xumada dawladda Ruushka laakiin hadda qulqulato aysan beeni qarin karin ayaa ka jirta ayuu yiri Zelensky.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo koobayay wararkaasi ku saabsan dhinaca Ruushka iyo xaaladda ka taagan halkaad kala socoteena waa tabinta iyada galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA.
Kulankan waxa uu ahaa mid heerkiisu uu sareeyo waxaana diiradda lagu saaray oo looga hadlay amniga muwaadiniinta Britain ee ku sugan dalka Ruushka kadib markii dagaalyahanada calooshood u shaqeystayaasha ah ee Ruushka ay sabtidii qabsadeen magaalada Koonfureed ee Rostov ee dalka Ruushka iyagoo ugu hanjabay madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin inay halis ku noqonayaan xukunkiisa sanadaha badnaa. Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa shir guddoominayay kulankan ay isugu yimaadeen guddiga amniga ee Cobra si ay uga warbixiyaan xaaladihii ugu dambeeyay, gaar ahaana dadka u dhashay dalkan Britain ee ku sugan dalkaasi. Sida uu sheegay afhayeen u hadlay dowladda dalkan Britain, waxaana sidaasi qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Xogayaha arrimaha dibadda ee Britain James Cleverley ayaa sidoo kale ka qayb galay kulan uu la qaatay wasiirada dhigiisa oo ka socday kooxda loo yaqaan G7 ee ugu tunka weyn dhaqaalaha dunida. Dagaalyahanadan calooshood u shaqeystayaasha ah ee loo yaqaan Wagner oo hadda la sheegayo inay safgarad la gaareen Ruushka ayaa waxaa garwadeen ka ahayd dowladda dalka Belarus. Haddaba maxay yihiin kooxdan calooshood u shaqeystayaasha ah? Su'aashaas ayaan weydiiyey Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Yurub.
Saacadii ugu dambeeyay waxaa lagu soo warramayaa in ciidanka calooshood u shaqeystayaasha ay ogolaadeen in ay afkanbigii ay u socdeen Moscow ay ka ridaan halkaa lagu joojiyo kadib markii wadahadal uu garwadeen ka ahaa madaxweynaha Belarus Lukashenko lagu guuleystay in wadahadal lala galo, isla markaana ay ogolaadeen inay u gudbaan Belarus halkaasoo ay ku noolaan doonaan wax dacwada iyo wax dambe loo qaadan doonana unan jirin, halkaana ay ku joojiyaan iyaguna ay ogolaadeen Kremlinkana xafiiska dowladda Ruushkana ay caddeeyeen in arrinkaasi jiro xafiisna loo fidiyey. Waxaa kaloo jiro in ciidankani ay ahaayeen kuwii ugu xoog badnaa ee ka dagaalamay Ukraine, halkay ku dambeyn doonaan lama yaqaan, laakiin ninka madaxda u ah wuxuu ogolaaday inuu Belarus halkaa aado ku noolaado isagoo wax dacwa lagu soo ogeyn halkaana uu ku joojiyo in dhiig uu taato ama afkembi ciidan sigur yimaada halkaas uu ku joojiyo. Waxaa kaloo jiray in waddankan Ingiriiska guddiga xaaladaha degdega ka shira ee Cobra loo yaqaano madaxda u yahay ra-iisul wasaaraha waddankan Sunak ay shir yeesheen ayna go'aamiyeen xaaladaha Ruushka markay qiimeeyeen in muwaadiniinta Ingiriiska ayna halkaa aadin maadaama xaaladda Ruushka ay kasii dartay, kuwa xaggaa joogana ay sida uu dhaqso badan kasoo baxaan iyagoo kula taliyay muwaadiniintooda inaan waddankaasi aan la aadin maadaama xaalada adag oo nabadgelyaha ay kasoo cusboonaadeen sida afkanbiga hadda la sheego kale. Haddii aan dib ugu noqdo Ingiriiska, waa ciidan calooshood u shaqeystayaal ah oo wadamo badan laga keenay, ha u badnaayeen dad xabsiyada laga soo daayay, ciidankii hooshka ku retirement ka qaatay ka faraystay shaqada marka waa ciidan sidii u tababaran ciidanka qaranka kale laakiin aan dawladda hoose maanin oo kambaniyo kale si u shaqeeya laakiin meelaha dagaalada la geeyo Afrika Carabta Syria ka shaqeeyaan Malawi meelaha badan Afrika kamid ah marka ciidankaasi waa ciidan xoog badan ilaa 100 kun lagu sheegaa laakiin ninka madaxda waa caawa wuxuu qaraaday maanta wuxuu qaraaday in uu aado Belarus oo halkaan ku joojiyo halkandii
wasaaradda gaashaandhigga ee Britain ayaa sheegtay in ay talaabadaas ay qaadeen kooxda calooshood u shaqeystayaasha ah ee Wagner Group ay ka dhigan tahay caqabadii ugu weyneyd ee xilliyadan dambe soo wajahday dawladda dalka Ruushka sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters Ridwan Haji Abdiwali VOA London
adbaad umadsantahay warbixintaasna waxaa lanan ka soo diray Ridwan Haji Abdiwali kala galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan waxaa jira walaac ay qabaan qaar ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed ee ku aadan horumar la'aanta afka Soomaaliga Abwaan Maxamed Badal oo luqadda Soomaaliga ka dhiga jaamacadaha Hargeysa qaar kood ayaa qaba in la badiyo in ardayda iskuulaadka iyo xarumaha kale ee waxbarasho loogu dhigo luqadda Sagal Siciid Faarax ayaa horeysii arrimahan ku saabsan la yeelatay
waxaan horta baraka ahay jaamacadaha Hargeysa qaar kamida jaamacadda Badar jaamacadda Qur'aanul Cadiim jaamacadda Albayaan jaamacadahaasan macallinka ahay kuliyada tababarka macallimiinta oo macallimiin badan aan ku soo tababareyna iyadana macallin baan ka ahay horta waxa weey af Soomaaligu marka la dhigimaayo erey maalmeedkan aynu adeegsano waxa la dhigayaa muqarrar sida luqada carabeed oo kale sida af Ingiriisiga oo kale ayaa casharro habaysan oo isku xiran aanu dhigaa wuxuu leeyahay qayb naxwa ah uu leeyahay waxa uu leeyahay qayb kale oo aftahamadiya marka waxaan u dhigaa badaha maansada miisaanka maansada qaybaha tixda iyo tiraabta guud ahaanba haday sheekooyin tahay hadii ay maahmaahda iyo adeegsigeeda tahay iyo hadii ay sida sheekooyinka loo curiyo tahay intaba waxaan dhigaa cod casharro isku xiran oo muqarrar ah oo aad iyo aad ardaydu ay uga faa'iideystaan
markii guriga la joogo kala ugu hadlayo kala ama suuqiyo kala iyo kii wax lagu qaadanayay aqoon loo qaadanayay oo kala duwan yahay afka
waxa weeyaan marna afku aqoontii uu afku gudbinayay baa dhigaysaa marna erey maalmeedkii kuun lagu hadlaa waa erey maalmeedka marka aad joogto guriga ama marka aad bulshada ku dhaxjirto waxa weey qofku dawo dhashay af Soomaaliga oo de la bari maayo wixii uu ku hadlayay taa waxa u baahan qofka aan Soomaaliga ahayn ee ajnabiga ah laakiin ardayga af Soomaaliga uu ku hadlaa waxa si la baraya qayb kale oo dhaqankiisa ah ayuu baranaya wuxuu baranaya badaha maansada u qaybsamaan gabayga iyo geeraarku waxay ku kala duwan yihiin maxalan masafada iyo buraanburku waxay ku kala duwan yihiin maahmaahda iyo sida loo adeegsado iyo lafagurka maahmaahda Soomaaliyeed wuxuu baranayaa sarbeerta qaybta la yiraahdo humaagiyada ayuu baranayaa oo kala duwan oo doorkiile oo sarbeebtiile oo qofayntiile oo silan sugantiile marka casharro ardayga la heera jaamacadda oo kuwii dugsiga sare uu soo qaatay aan ahayn ayuu dhigtaa waxa kale oo kamid ah qayb taariikh oo afku leeyahay misalan daraasadihii lagu sameeyay af Soomaaliga afafka uu la baahday yahay af Soomaaligu afafka kushaatiga la yiraahdo kuwaasa ayaa kamid casharada aan dhigo
luqadeenu hadda luqado badan waxa jira hirdiyo oo luqada af Soomaaliga waxay kamid tahay luqadaha dunida ama dawlad awood aan lahayn ama dadkooda aan wax badan gelin marka Soomaaliga markii la yiraahdo imisa dib ku soo foogan Soomaaliga imisa caqabado ama dib maxaa dib haysta luqada Soomaaliga
af Soomaaligu wuxuu u baahan yahay in la adeegsado wax lagu barto waxaan isleeyahay hadii wax lagu barto oo dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe iyo ilaa heer jaamacadeed loo adeegsado aqoonta barashadeeda af Soomaaligu isbedeli maayo laakiin halka af Soomaaligu iska bedelaya waxaan aaminsanahay inay tahay goobaha waxbarashada oo ilmuhu afka uu wax soo bartay ayuu adeegsanayaa marka uu bulshada dhex joogo marka waxaan u baahanahay si taa looga hortago in waxbarashada sare iyo ta hoosaba lagu barto af Soomaaliga oo wax weeyaan muqarrar midaysan loo sameeyo oo jaamacadaha lagu barto iyo goobaha kale ee waxbarashada marka hadii wax lagu barto waxaan isleeyahay af Soomaaligu isbedeli maayo laakiin dhibaatada koowaad ee imka haysata waxa weeye adeegsiga dhalinyaradu marka ay af shisheeye wax ku soo barato kolka ay sheekaysanayaana waxay ku wada hadlayaan waa erey af Ingiriisiga ayay ku wada hadlayaan marka ereyga af Ingiriisiga wuxuu meesha ka saarayaa ereyga af Soomaaliga ahaa ayuu ka saarayaa oo adigoo heli kara inaad tiraahdo shir baanu leenahay markaad tiraahdo meeting baanu leenahay waxaad meesha ka saartay ereygii shir adigoo heli kara goortii bay gaadhay ama xilligii bay gaadhay markaad tiraahdo timekii bay gaadhay waxaad meesha ka saartay ereygii ahaa goor ama xilli ama amin ayaad meesha ka saartay marka erey kasta oo shisheeye waxa uu barabixinayaa erey aynu lahayn oo af Soomaaliya imaka masalan telefoonada oo kale galkooda sare kofar baa la yiraa marka qof walba wuxuu noqonayaa kofarkii sare ayaa iga jabay kofarkii waa daboolkii marka saas oo kale ayay isu bedelayaan ereyadu marka waxa arintaas ay u baahan tahay in waalidkuna xil iska saaro oo caruurta sidii loo bari lahaa afkooda maamulada jiraana ay iyaguna xoogga saaraan oo xil iska saaraan sidii af Soomaaliga wax loogu baran lahaa
hadda kale social media-hii wax badan baa jira oo dhinacii teknolojiyadda oo saashada kofarkoo kale telefoonadoo kale markii qof hadduu xataa af Soomaaliga adigu baro oo maalintii wax walba isticmaasha af Soomaaliga ahaadaan dadkii kale ba saameyn ku yeelnay oo qof kasta haasta hadda sheegaysa mid Faransiis ku dara Carabi ku dara af Hindi baa naga buuxaa sidee marka af Soomaali barax tiran loogu hadli karayaa maalinta ama qofka noloshiisa ugu dabaqi kalaya maadaama qof kastoo kale wax kasta wax walba la adeegsanayo luqadeena ahayn luqada kale
waxa keenaya qof waliba afkii uu wax ku bartay baa saameyn ku leh marka waxa weeye marka dadkii ummada hoggaaminayay iyagu ay af Soomaaligu u arkaan wax linta oo aan wax lagu baran karin ilmuhu wuxuu xayeysiinayaa afka kale ee uu wax ku bartay kaas uu adeegsanayaa marka way fududahay arinta in laga hortago hadii af Soomaaliga loo adeegsado aqoonta oo afafka inta wax weyn la tarjumo aqoonta afafka kala ku qoran hadii afkeena lagu tarjumo oo ilaa heer jaamacadeed af Soomaali laga dhigo waxaad arki doontaa iyagoo dadku af Soomaali ku wada hadla
kaasi waxa uu ahaa Abwaan Maxamed Badal oo luqadda Soomaaliga ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada Hargeysa qaarkood ayaa waxa uu warramayay isaga la Saciid Faarax halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa ayaydin kaga imaaneysaa magaalada Washington haatanna waxaad nagula nasataan heestan uu qaadaya fanaanka Allahu Naxariiste Maxamed Muuga Liibaan
محن والبهار وصوصي وغيرني قول لك محن والوفي سوي ولا عليكو كسحي محن والبهار وصوصي وغيرني قول لك محن والوفي سوي محن تروي راري سمي سغاد حجاف وليمي محن تروي Wadi gaya
qaday diduuyay tiraadawii mahan jindira wadi waraa dabulan adi wadi ga qaday diduuyay tiraadawii
waan xaristay codkaasi waxa uu ahaa maxamed moogey xiliban halka naga soo taana walaanta af Soomaaliga VOA haatan waxa nala dhageysataan ama aan idinku soo dhaweynaya barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa ino haya Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhageystayaal aqabadihii ugu horeeyay ee Soomaalida soo wajahay markii ay in badan oo kamid ahay dalalka reer galbeedka qaxootinimo ku soo galeen bilowgii 90-aadkii ayaa waxa kamid ahaa sidii ay isaga ilaali lahaayeen ribada markii ay timaado macaamilka wax kala iibsiga sida gadashada guryaha gaadiidka iyo lacagaha amaahda bankiyada iyo shirkadaha guryaha ee reer galbeedka ee laga soo iibsado guryaha baabuurta iyo wixii la mid ah ayaa faa'iido ka raadiya lacag dheeraad ah oo ay dul saaraan qiimaha caadiga ah ee ay wax uga gadayaan iibsadaha marka uu amaah ama deyn wax kaga gadanayo taasoo noqonaysa ribo. Haddaba todobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku falanqayn doonaa fahamka guud ee nidaamka guriga gadashada iyo Soomaalida ku nool dalalka galbeedka gaar ahaan Waqooyiga Ameerika. Waxaa marti iigu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif marka la ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Aanu Bukhari waan dhawahay adiga idaacadda VOA aad baan idinka mahadcelinayaa fursadan qaaliga dadinayna dhageysanayna aad u mahadsanayn.
Adiga mudan Sheekh Cabdiraxmaan marka hore bal maxay tahay ribo ama dulsaar iyadoo laga eegayo dhinaca shariicada?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka masaladaas oo ribada waa masala aad u ballaaran weeye, waa masala doos fara badan ku lahayd taariikhda muslimiinta iyo fiqhiga hore qadiimka aha. Ariga ribaha hadii si kooban loo jilciyo waa ziyado weeye. Ziyadadaas oo macnaheedu tahay waa ziyada xaq darro oo qofka la saaray hadii saas loo yara jilciyo. إله قرآنك وكل يسوع النوت المام يعرنت وأحل الله البيع وحرم الربا إله سبحانه وتعالى جنعسيا يبيع يكرجل شذا يتجارا يقلب بنيي في بدو أو دلصار حد ضعفة ومرك قاص القرآن كت المام أضعاف مضاعفة إن نقطه تانا الله وحرم سبحانه وتعالى صدا صوا صدا كوبا مثل الله خصير أيه لكن في بدو نعيدا أوكرب حدو iyo maxaa riba maxaan ahayn taariikhdii hore ee fikiga hore muslimiinta dood fara badan baa marka qaar ka dhex jirta madaahibta iyo culimada dhexdooda ilaa iyo maanta masaa'ilka qaar tan inaan wali la wada xasminin baa suuragal ah oo iyadoo ribadii guud ahaan inay xaaraanta la isla ogyahay markii loo daadago tafaasiisha hoose iyo kala jajabinta iyo waxa la yiraahdo detailka ama hoos doodo fara badan baa ayaa ka soo bixi kara yani mid iyadoo kooban waa sida
waa garta marka Soomaalida markii ay dalalka galbeedka soo galeen waxay ugu yimaadeen bulshooyin aanan muslimiin ahayn oo ribada ku dhaqma marka ay timaado wax kala iibsiga marka Sheekh Cabdiraxmaan maxay ahayd talaabooyinkii ugu horeeyay ee ay qaadeen dadkaas muslimiinta ah oo Soomaalidan kamid ahaayeen
wasalti aan weynora waxa muhiim ah markan ka hadlayno galbeedka Soomaalida waa laga horeeyay inaan xogaa dib u noqono taqriiban muslimiintu galbeedka marka la yiraahdo gaar ahaan Mareykanka iyo Kanada iyo wadamada laba category ama laba qaybood weeye dad ku yimid adoonsi oo dadkii la soo adoonsaday Afrika laga keenay oo qaybo badan oo muslimiin ahaayeen sidaas ay Mareykanka ku yimaadeen oo waqti hore taqriiban qaybta labaadna waxa weeye dadkii qaxootiga ah ee soo galootiga haba kala hormaraan oo iyaguna Mareykanka iyo Kanada iyo sidaa ku yimid labada qaybood bay ahaayeen muslimiintu markii ay muxuu ahaa imanayeen Mareykanka qoladii hore lagu keenay adoonsiga deeyo khiyaar ma lahayn uun inta la keenay ayaa uun lagu shaqeeyay lagu xamaashay qayb badan oo kamid ah oo ay sida ku dhinteen qayb badan oo kamid ah oo laga yaabo xataa dhaqankoodi iyo diintoodi umado yani hawiyadoodi iyo nashay ay ka soo jeedeen laga baabiyay qayb laga yaabo inay badbaadeen oo muxuu aha ay dhibkii badnaa ay soo maray ka badbaadeenna muxuu aha iyaga oo nolol adag soo maray oo laga yaabo wali islaamkoodi iyo qiyamkoodi iyo meesha ay ku xirnaayeen inay wali ay garanayeen qaybta labaad waxay ahayd dadkii soo galootiga ahaa ee yimid dadkaas soo galootiga ahu waxay ka kala yimaadeen wadamada carabta waxay ka kala yimaadeen saalaha wadamada baakistaan iyo bangladesh iyo hindiya iyo afghanistan iyo wadamadaas iyo wadamada muxaabari afrika oo ay soomaalidu qayb ka tahay marka markii la yimid waxaa lala kulmay sida aad sheegtay duruuf ka duwan duruuftii la yaqaanay waxaa la yimid wadamo system iyo nidaam habdhaqan leh ganacsigooda uu qaab u socdo wax kala gadashadoodu ay qaab u socoto ayaa la yimid markii arrintaas ay dhacday marka sida uu inta badan la yaqaano waxay martaa wax la yidhaahdo maraaxil ama isbedelo ayay martaa muslimiintu markay yimaadeen waxay noqdeen afkaartii ahayd se guryo loo gataa ama gawaari loo gataa ama noloshan adiga waa muslim oo dhaqankaagi iyo diintaadii haystadan aad qayb uga noqotaa dood fara badan baa la isweydiiyey doodaasu marka waxay soo martay maraaxil taqriiban toddobaatameeyadii iyo sideetameeyadii waxaa xoog badnayd arrinta ah wadankan waad ka noqonaysaan saa darteed inaad guryo ka gadataan waa xaaraam nidaamka wax lagu gadanaya waa ribo muxuu ahaa marka waxba ma gadan kartaan ijaarka iyo qofkii dee duruufta la tacaalaya waa gooni laakiin wax gadashadu waa xaaraam taasaa xoog badnayd marka laga soo gudbay oo sagaashameeyadii lasoo gaaray dood fara badan baa furantay oo ahayd bulshadani wadanka way joogtaa wadamadan qayb meel ay uga noqonaysaa ma jirto waa qayb ka mid a bulshada sidaa darteed qofkuna inuu ku jiro uun wax la yidhaahdo ijaar oo xataa hadduu ijaarka helaba ijaar unuu ku jiro oo si ijaar u bixinayo marka dambena markuu 80-90 jir gaaro meelu xataa uu ku noolaado ama lagu hayaa aysan jirin caruurtiisii faqri iyo baaba ay noqoto waxa laaha istihlaaq xoolihiisii la baabi'inayo oo ijaarun ku baaba'aya arrintaasu sax ma aha ee nadariyad kale ma iman kartaa markaasaa waxaa timid dood xoog badan oo ah dadka galbeedka jooga guryaha waxay ku gadan karaan min baadi daruura wax la yidhaahdo oo fiqigii ugu yar horreeyey ugu xooga badnaa uu markaa abuurnay oo ahayd adaruurata tawiixul maxduuraad daruuradu waxay bannaysaa waxyaabaha xaaraamta waa ka qur-aanku uu marar fara badan meelo badan ka tilmaamayo waxyaaba daruuriyaad oo ilaahay ogolaaday subxaanahu watacaala marka halkaas ayay doodii hore ka furantay oo ay ka bilaabatay waxaa la odhan karaa nuurow taqriiban 10 sano ugu dambeysay ama 15 sano ugu dambeysay dood kalaaba timidba inkastoona weli cagadhiganin doodaasoo kale oo odhanaysa khibadii uu qur-aanku sheegay khibadii muxuu ahaa shareecada islaamku ay sheegtay iyo middan maanta galbeedka iyo dunidu ku tacaamusho meelana way iskaga mid yihiin meelana way ku kala duwan yihiin sidaa darteed armayna waxaanu khibadii tooska ahayd ee saxda ahaydba ayna ahayn doodo sidaasa ayaa taqriiban 10-12 sano ugu dambeysay soo baxay weli mayna saldhiganin oo doodahaasu qawaaciddooda iyo culumtoodii weli ma dhismin laakiin doodahaasuna way jirtaa yacni marka hadda markaad soo ururiso waxa weeye culimada muslimiinta ee kala duduwan xooggeedu dadka muslimiinta galbeedka ku nool wasiilo kaloy guryo ku helaan ay adag tahay wadankiina in la joogo la doonayo dacwadii iyo diinti iyo mujtamac inuusan marti ahaan in la rabo fatwada ugu xoog badan ee la bixiyaa waxa weeye waa min baabi daruura inay guryo gataan maxaa jira guryuhu waa qayb ka mid a xayaatada iyo nolosha maskan iyo guri in la helaa waa aasaasiyaadka weeye weliba wadamadan galbeedka haddaan nolol iyo guryo la helin xataa bulshadu mar walba waxay ahaanaysaa dulsaar marka si dulsaarkaa looga baxo si aan qayb uga noqonno bulshada qaraareeda iyo go-aanadeeda qaadanaya si aan qayb uga noqonno inaynu wax kusoo kordhino ummadda waa inaynu hanti ku yeelanaa wadanka hantida wadamada lagu yeeshaana waxaa ugu horreeya guryaha sidaa darteed culimo fara badan ama majaamicda ugu xoog badan ha noqoto almajmac alfiqhi oo ka jira muxuu ahaa yurub ka jira majmac alfiqhi oo ka jira isaguna muxuu noord ameerika ka jira ha noqoto majaamicdaas waxay markii dambe fatwadeen in dadka galbeedka ku nool ee muslimiinta ahu nidaamkan ribawiga ah ee galbeedka inay guryo ku gataan in la ogolyahay diin ahaan oy daruuro noqonayso sidaas laakiin anigi haddaa ku hormariyo waxaaba jirta doodo abuurnay 10 sano ugu dambeysay oo dood gelinaya nidaamkanu ribadii tooska ahayd ma yahay mise ma ah
waa mahadsan tahay marka doodaha hadda aad sharaxday qaarkood waxaa ka dhashay in shirkado iyo bankiyo islaami ah ay abuurmaan kadibna ay dadka guryaha rabay in ay iibsadaan ay iyaga u gadaan iyaga oo sheeganaya inay ku saleeyeen nidaam aanan riba ahayn ama aan dulsaar lahayn. Marka bal arintaasina noo fasir.
Waa sax, waxaa abuurmay taqriiban iyaga laftooda san sheegay dhowr 12 sano ugu dambeysay hay-ado ka abuurmay Galbeedka oo oranaya annagu waxaan samaynaynaa dadkii inaan guryo u iibino nidaamkii ribada ahaa ee tooska ahaana isticmaali mayno. Taa lafteeda dood baa ka jirta oo ah systemka ribowiga ama buruunta loo yaqaano conventional systemka. Tusaale ahaan dadka Mareykanka waxay fahmayaan bangiyada waaweyn sida Wells Fargo, sida muxuu ahaa JC Morgan, sida muxuu Fannie Mae, kambiyada waaweyn ee guryaha laga gatay guryaha iibiya. Nidaamka ribowiga ee waddanka Mareykanka interest u yaqaana wax ku gada iyo hay-adahan oranaya annagu nidaamka ribowiga tooska ma adeegsano, maxaa farqa u dhexeeya? Waxay ku kala duwan yihiin, maxay ku kala, maxay isku mid ka yihiin? Dood fara badan baa halkaa ka jirta, laakiin waxaa jirta hay-ado dadka qaarkiina kuba qancinba, laakiin oranaya annagu systemka ribowiga tooska ma isticmaalayno. Alfaad luqada carabiga lagu yaqaano la yidhaahdo almuraabaxa ama almushaaraka naaqisa, oo micnaheedu uu yahay gurigii annagaa gadayna, annaga markaan gadno gurigii annagii gadnay hay-ad ahayd ama kambaniga ahayd iyo adiga ayaa wada yeelanaya. Mar walba oo marka qaybta aad bixinaysa ay badato, gurigii xisadaadii ama qaybtaadiiba kor u kacaysa. Weji bangiga laftiisa oo saas oo kale u isticmaalo uun yani, laakiin alfaadda iyo mustalaxaadka ama ereyada ayaa lagu kala duwan yahay. Bacdamaa marka mujtamacaad fara badanu muxuu ah mujtamac uu muslim yahay, muxaafid oo diintiisa uu ilaashanayo, hay-adahan yidhi nidaamkan annagu wax ku gadanaynaa ribo ma aha ayay dadka in badan xoogaa niyadoodu ku degaysaa ay wax ka gataan. Laakiin waxaa laga yaabaa haddii si caqliga iyo cilmiga loo taxliiliyo, loo dabagalo, farqiga u dhexayn kara inuu aad u yaraado ayaa suuragala. Anigu markaan kastaba oo dadka la doodo waxaan ku idhaahdaa waa xardul mustalaxaad, ereyadan unbaa un lagu kala duwanaanayaa ee farqi weyn inuus u dhexaynin baa suuragala. Laakiin hay-adahaas way jiraan, wayna soo waynan yani saldhigan xaqiiqatan 20 sano ugu dambeysay ama 15 sano ugu dambeysay yani.
Waa garta Sheikh Cabdiraxmaan, culimada qaar ayaa aaminsan inta aanan guryaha gadanin ee kirada maaragtay guryaha ku kiraysta lacagahooda caadiga ah ama mushaaraadkooda, dabcan iyaga ayaa badan marka laga hadlayo dadka galbeedka Soomaalida, galbeedka ku nool ama muslimiinta kale, iyaga naftirkooda guryaha dadka leh shirkadaha leh ayaa ribo ku bixiya. Marka waa isla meesha ayay qabaan, macnaha haddii aad guri ribo kusoo gadato ama haddii aad kiro ku bixiso, marka arintaas bal iyadana ka warran.
Arrintaasu waa wax meesha ku jira weeye. Maxaa jira waddankan dhan iyo dunida galbeedku tallaabo la qaado oo qaabka ribada iyagu u yaqaanin ama intaraska loo yaqaano ka marani way yar tahay ama ma jirto. Guriga laftiisa ijaarka ku degan tahay, cidda dhistay xiray ku dhistay, investmentiga iyo maalgelintu wuxuu ka yimid ribo. Markaad adu marka ijaar bixinayso, xoolahaagi inay ijaarkaasi ku dhammaanayaan, cid ribo guriga ku dhiseen waad kaalmeynaysaayo kiradii isagaad siinaysaa. Marka doodaasu way jirtaa, sidaa darteed bay dad fara badan waxay ku doodayaan oo ama jaamicyada hadday aan soo sheegnay ka mid a, mar haddii mar walba ay tahay inaad ribo uun adigu la tacaamulayso, waxaa ka roon ribada qayb ka mid a adigii ku siinaysa nooc xorriyada yani haddii saa loo dhigo oo guri fiican oo ilmahaagii caruurtaadii aada xaafad fiican dejin karto, adigu aada xorriyadeedii aada leedahay. Mararka qaarkood haddii ilmahaagu yaro bataan galbeedka guryaha waa la iska saaraa. Waxaa jira guryaha waxaa loogu talagalay xad mucayana, hadday marti kuu timaado waxaa loogolyahay inay kula noolaato muddo yaroo kooban. Marka haddii muddadaa la dhaafo waa lagu diidaya guriga inuu qofku ula noolaado. Waddanku saas u samaysan yahay. Marka si uu qofkan u dareemo xorriyad, si uu qofkan u dareemo muxuu ahaa in uu isagu noloshiisi manage garayn karo ama maamuli karo uu xor u yahay inuu guryaha systemka ama qaabkan wadamadu waddanku u shaqeeyo uu ku gato, kadibna weliba caruurtiisii iyo noloshiisii iyo martidiisii iyo ay u noqoto muxuu ahaa qaab si saxa ay u noolaadaan ayay leeyihiin waa minbaada daruura. Taasaa marka ka faa'iido badan xagga adduunka iyo xataa haddii si xagga akhradaba loo dhigay yani laba gooraba. Waxaa jira xaafadaha waxaad ogtahay dadku markay aysan ijaarka ku jiraan xaafadaha ugu dembiga badan, ugu crimeka badan, dhibaatada ugu badan ay ka jirto, iskuullada ugu xun ay ka jiraan, ayuu qofku ku khasbanaanaya inuu deganaado. Waxaa jira xaafado kale xataa ijaarkeedu qaalib weyn iska bixi karin baa suuragala. Sidaa darteedba waxaa lagula talinayaa oo inta badan ay kula taliyaan majaamicda ama ururada diiniga sheegnay ee fuqahada ee xoogga badan ee ka jira Yurub iyo Maraykanka iyo
dadka muslimiinta marxaladan hadda la joogo wadamadii meel looga ma socdo si wadanka qayb looga noqdo ijaarigaas ku jirto xoolahaagii ijaar ku dhamaadaan waxa ka fiican oo min baadu daruurana ay soo galeysa haddii la daruurada aan xaggaa geyno oo maskankuna uu soo galayo in muxuu ahaa gurihii la gato markaas taasa hadda aad loo dhiirigeliyaa si ay dadku xataa ijaarka uga baxaan yacni
waa mahadsantahay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif iigu jir khadka dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa
السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته مقعيق وحل إرادة عبسلان محمد آدم بوسي وحن كنا لهاي دالكا مريكنكا مقالة واشنطن دي سي وحن جعلان لهاي إنا ويديو شعب الرحمن سؤال شيدة أوه كسهب سن ربضة ربضة ويعدهاي قرآن كان إوا إلهي وكو عدهي سنظن ويكو عدهاي ملكستان ربضة معامل كويق شي لكن سؤال شيدة دان udhaadaco culimada waxay macnaha nagu wacyi geliyaan markaan gaariyaasha qaadanayno ama baabuurta ama guriyaha waxay yiraahdaan ribada meeshay gashay iska ilaaliyo waxay yiraahdaa ribada aqdiga la saxiixay naftiisa riba ah maadaama aqdiga uu riba yahay culimada ayaga markay farreysina aruurinayaan ay imaadaan masaajidyada ay sadaqada aruurinayaan masaajid ay dhisaayaan saajid soo la dhiso oo laga qayb galana waa wax fiican waxay ku qaataan credit card qofkaasta credit card ay ka qaadaan macnaha ribada noocaas ee masaajid haday gashay macaamilkeena galay islaamkii muxuu ka qabaa su'aashaydu waa intaas
Cabdisalaam aad u mahadsantahay waa su'aal aad iyo aad u fiican weeye waxaan rabnaa inaan ogaano markay la joogno wadamadan iyo adduunka maanta soo u socdo credit card-ku waa qayb ka mid ah nolosha waxyaabaha ay ku taagan tahay galbeedka oo qofku tusaale ahaan haddii uu rabo inuu gaari ijaarto way ku adkaanaysaa inuu gaari ijaarto haduusan credit card lahayn waxaa suuragal ah qofku haduu doonayo inuu xataa tusaale ahaan uu hotel kireysto oo intuu meel tago uu hotel kireysto waxaa laga yaabaa inay adkaato in hotelka laga kireeyo haduusan credit card lahayn credit card-ka masi kale loo fiiriyo luqal carabiya waxa weeye waxaa la rabaa ciddan qofkan qof wax lagu aamini karo oo deyn qaatay oo iska bixin kara inuu yahay noloshii marka kaararkaas la samaystay ayaa in fara badan lagu jaangooyay yacni marka credit card-ku wuxuu qayb ka noqonayaa noloshan aan laga maarmi buu qayb ka noqonayaa waxaan rabaa markaynan ku hadal fuqadeeni hore waxay oran jireen almashaqatu tajlibu taysiir culays markuu yimaado taysiir iyo fudayd baa dadka la rabaa in loo raadiyo oo muxuu ahaa mashaqadii culayskii timid ayaa la rabaa qaab looga khafiifiyo ama qaab looga bixi karo inay timaado waxaa kaloo culimadu marar fara badan ay oran jireen kullamaa daaqat ittasacat yani mar walbo ciriir uu yimaado waa in itisaac iyo waasicid la helo waxaan uga galnaahay marka arrinta iyada ah credit card-ku marka la joogo noloshan galbeedka caalamkuna hadda saas u sii wada socdaa way adkaanaysaa inuu qofku credit card la-aan uu ku noolaadoba wadamadan oo uu wax kabsado way adkaanaysaa sidaa darteed waxaa muhiima qofku inuu credit card-ka qaato uu samaysto laakiin uu dadaalo oo uu deynta lacagta uu soo qaato waqti loogu talagalo iska bixiyo lacag buu qaadanayaa waxbuu ku gadanayaa waxaa la oranayaa 30 maalmood gudahood wixii iskaga bixi haddii heshiiska ay ku jirta 60 maalmood ilaa 60 maalmood gudaheed heshiiska iskaga bixi haddii ku jirta heshiiska 90 maalmood gudaheed wixii iskaga bixi yacni waqtigii loogu talagalay inuu ku bixiyo ayaa la doonayaa sidaasaa sida saxda ay tahay hadduu waqtigii ku bixin waayo lacag baa fuulaysa markaasoo waxaa ka dhalanaysa mas-uuliyaddiisii buu gabay waqtigii loogu talagalay buu bixin waayey sidaa darteed ayaa waxaa la rabaa in marka waxa la yidhaha punishment ama ciqaab baa lagu samay oo lacag baa la saarayaa si hadhowta uuna u khaldamin oo isaga ilaaliyo marka credit card-ka lafteedu waa noocaas weeye marka galbeedka markaan joogno aan ku khasbannahay laakiin waxaa muhima inaad adiguna is ilaaliso oo diintaadii akhlaaqdaadii ilaaliso mucaamaladaadii dadkan aad la mucaamaladaysan aad ilaaliso mar walba oo qofka marka credit card-ku waxa weeye si kale marka loo fiiriyo waa xusnu siira mar walba taariikhdaadu fiican tahay deyn bixintaada ammaanadaadu ay fiican tahay waa mar walba lagu ogolaanayo inaad deyn qaadan karto aad wax yeelan karto lagu ogolaanayo marka si aad taa u samayso waxa weeye qaado bixi qaado bixi qaado bixi sidaasaa la rabaa yacni wax dhibaana ma laha waan ogahay waayadii waddanka lagu cusba dood fara badan bay arrintaas u dhalisay sheeko waxaa jirta hadda uu cabdisalaam xusuusiyo kaftanaho nin wadaadaho dadka wacdinaya credit card-ku waa xaaraan waa xaaraan yaan la qaadanin ayaa maalinkii dambeysa uu ku tukadaanay masaajid marka wuu rukucay ama wuu sujuuday credit card-kii baa jeebkiisa ka soo dhacay marka وكل هدف يعني برش كاركو يعني واسكب محنبدا أفجر نقيب كم يدوي لكن كريدت كاركو قلبته مثل الجواب والوخص بيها وحان الله يجيب القاب كل موضوعين وحارية وصروها يبي يعني حقيقة يعني مثل وحان ربع دسكو وحيرد أقول نبهدين لموضوع حرام وإبوية وحان ربع إلا فهمه لجلجبيه محوها اللي أقاده كدب نوحي إبكا إمانا يعادو وإسكيل أنا كرت أبسير على سيعي
وايه مركة ما دام حد أتسوق هذا كاركاس أمين هذا مكريد كارك قاديد كا سيد بابورت يرير يكو ووين مركة دتك قدنا يعني شركة ذها إيبيا ينا حد خصب أي كده يعني إن قفك لقى قادو لعجر ربعها أم الدولسارة ما خورها أبحيه أم قدالها كبحيه أمها إسكير يريو ووح خصبه قاديد كان لقى من مرمو مركة علماء الثقة محي أرنتا سكير هذين أرنتا
تيو نور واد وصلت عن تيو هريسو جود الجليسة أو أنك هداي شيء إن الضرورة تبيح المحاضرات وحقيقة هداي شيء إن إذا ضاق الأمر اتسع وحوية يعني الدنيا هدا أن كنا الهقاب كأسرعته يعني وحن ربع ضرورة حتى فوق هذي هراء شيء جان أما علماء ذي هراء هي ضرورات كواحد إذا هذا ما أنت مثل الدونانية الدنيا الجلبات الجالية استدعى إنترنت أيام لقيا وإنه ضرورية حاجر مانتا انترنتكو حياته ينوش وضم باكو كلا سعوته وكو سعوته مالك قفكو هدو حتى انترنت وهي محوصة مينية سيبون نولان كرا يعني فيري مالك ضرورة دي هرية اللي يقاني يطور حبوه واوين هاي واللقى ياوين واقع كوكو بني بيأدي واقع جسي ظروف دي واقع جسي نوع هذا مانتا ويكدو وانت هاي سلا دارت يضو حوية قاريق هدو قفكو حلق ايابا ويكدوينهم قبلادو gobolada qaar kood nidaam lagu oranayo gaariga shan sano isaga bixi waa fixed rate ama waa price go'an oo aan interest ku fuuleynin ee muxuu ahaa shan sano ama lixdan sano isaga bixi soddon bilood ama maaragtay muxuu ahaa lixdan bilood ama afartan shan yaani afartan shan bilood oo kale qolba say noqoto ka hadii la helo waa nooc ugu fiican weeye sane hadii ka la waayo gaarigina nolosha ku xidhan tahay qaab kale oo aad noloshi u maana gareysa ay adag tahay oo ognahay galbeedka inay seen jirin ama ay adag tahay marka wuxuu soo galay gaariga laftiisa daruuriyadka hadda aan sheegayni ayuu soo galay oo laga marmaanka u noqonaya xayaatada ama nolosha qofka marka isaguna inuu banaanaado ayuu u badan tahay yaani wallahi wacala
Sheikh Abdulrahman Sharif ugu dambeyntii ma jirta fatwa oo ay culimada isku raacsan yihiin culimada waqooyiga America ama muslimiinta ku nool galbeedka gaar ahaan wadanka aan ku noolahay Mareykanka iyo wadanka diriska nala ah ee Canada hadii ay san jirin ma laga yaabo mustaqbalka inay arintan fadwa caam ah ka soo saaraan si dadka shakiga ku jira oo shakiga uga baxo
hadda intaan ogaahay on ka warqabo fatwa heshiis lagu waday 100% ma jirto laakiin sida aan ku bilownay nuro wax weey wax la maraya maraxil marxaladii hore ee bilowga ahayd oo 70-meeyadii iyo 80-meeyadii waxay ahayd guri lama qaadan karo guri waa xaraam xataa daruura ma jirto ayay ahayd markii la soo gaaray 90-meeyadii wixii ka dambeeyay majaamicya ama hay'adaha cilmiga ah ee sharciyada islaamka aqoonta u leh ama han noqoto majmuuca fiqiga ee ingiriiska ka jira oo xoog badan xaqiiqatan ama han noqoto majmuuca fiqiga xoog badan isaguna ka jira mareykanka han noqoto iyo culimo kale oo iskooda mustaqilin oo madax banaan waxaa loo batay oo hadda ay u badan tahay dadka galbeedka ku nool inay minbaad daruura inay ugu banaanaan si inay guriga gataan waaniga hadda ay ku daray dood saddexaad ba soo kordhay 12 sano ugu dambeeyay oo wali saldhiganin oo iyadu ku doodeysa nidaamkanu xibadii ay diintu sheegtay ee tooska ahaan ma aha sida darteed muxuu ahaa xibada xukunkeediba ma qaadanayso aan aragna marka doodaas ay u saldhigto culimada ku doodeysa qawaacida ay sameeyaan daliilka ay la yimaadaan aan aragno laakiin muxuu ahaa hadda intaan ogahay ma jirto waxaan ka rabaa inaan arriya ku daro halkan dadka muslimiinta ahu marka laga reebo soomaalida oo inuu aanu nahay duruufteen iyo qaabkaanahay muslimiinta kan xaqiiqatan xooggoodu marka timaada arrinta guryaha way inaga weyday inaga duwan yihiin doodan faraha badan inagu aan qabnay guryaha lama gadan karo muslimiinta kale waxa la oran karaa 198 ma qabaan iyagu way ka gudbeen levelkaas inta badan haduu qofku awoodi karo inuu guri gato haduu ka yimid wadamada carabta haduu ka yimid wadamada aan sheegnay oo tusaale ahaan muxuu ahaa Pakistan iyo Bangladesh iyo India iyo haduu ka yimid haduu awoodi karo oo iska bixin karo nidaamka wadanka muxuu ahaa si uu guri uu ku qaato iyagu dooda mar hore meel iska dhigan yahay oo dooda ma qabaan wali dadka dooda qaba ee yar cilcelinaya oo Soomaalida Soomaaliduna waxaad moodaa 18 sano ugu dambeeyay in iyaga laftoodu ay xaqiiqada soo fahmeen oo ah wadamadan laguma noolaan karo hadii aad awood deedaleedahay inaad guri hesho gurigaas oo adiga iyo caruurtaadaba idin ilaalin kara, idin xifdin kara, idin waardiyeyn kara. Sidaas iyaga laftooda hadda baryahan doodii hore ay lama gaban karo ayuu soo yaraanaysa. Aniga marka hadaan ka faa'iideysan tahay waxaan ku dhiirigelin lahaa dadka galbeedka ku nool inay haddii awoodi karaan guryaha gataan si ay noloshan ay ula saan qaadaan. Biidni illaahi tacaala fiqiga odhanaya waa min baabi daruura ayayna soo gelayaan. Yani
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, inta aan toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur ayaa soo diyaariyay nalana socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha quruxda badan ee ay qaado fanaanada Saynab Ciga Maxamed. Kasi dahabiga ah ee fanaanada Saynab Ciga Maxamed ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Dhinaca farsamada waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen idin leenahay nabadgelyo.